тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Парадоксы лібералізацыі ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсясветны крызіс, каму горш, бедным ці багатым краінам, і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, супрацоўнікі нашай службы Ганна Соус і Сергей Наумчык, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брусэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў Еўразвязу, Еўракамісіі, Еўрапарламента, Рады Еўропы слухалі меркаванні прадстаўнікоў беларускага незалежнага грамадства. У Брусэль паехалі палітолог Віталь Селіцкі, журналіст Александр Тамковіч і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна, каб абмеркаваць, як ідзе лібералізацыя. І вось жа іхная ацэнка. Змены, што адбыліся ў Беларусі, з'яўляюцца касметычнымі, а нязначны прагрэс нівеляваны новымі рэпрэсіямі. Юрый, наколькі вы пагаджаецеся з такой ацэнкай?
Я, ў прынцыпе, згодны з такой ацэнкай. Сапраўды былі зроблены пэўныя крокі, пэўныя праявы міласці. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але, я паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважыць, што
але болі, за ацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталь, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В принципе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічыў, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладу. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перагнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разняволіцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася на крок наперад, улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, ў прынцыпе, дасюль дастаткова маналітная. Іншая справа, што гаворычы пра нейкія сённяшнія, то, што мы называем рэпрэсіі, сённяшнія асобныя выпадкі, у мяне не пакідае часам уражанне, што ўсё-такі некаторыя моманты гэта канкрэтныя дзеянні канкрэтных мясцовых уладаў ці дробных кіраўнікоў. Няма ўражання, што Александр Лукашэнка можа прасачыць ужо ці адміністрацыя прэзідэнта за кожнай справай Дубскава, за кожнай рэгістрацыяй нумара архе. Такое ўражанне, што трошкі разброд і шытанне пачалося ў тым сэнсе, што не ўсё зараз падуладна адной структуры і часам больш, скажам, свавольства ці больш самастойнасці даецца пэўным мясцовым органам.
Ну і ёсць яшчэ, відаць, адзін чыннік, гэта барацьба розных накірункаў, скажам, у самой уладзе. У Брусэлі падчас абмеркаванняў сітуацыі ў Беларусі прозвучала адна вельмі важная рэч, якую выказаў з аднаго боку Еўразвяз і на якую адказаў прадстаўнік беларускай улады. Прадстаўнікі Еўразвязу настойвалі на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнае грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Уладзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то ўсе гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, пройгрышы, выгоды,
ну, это трэба дзяліць на траіх. Тактычны адказ. Так. А па вялікім рахунку, пагражае ўладзе ўдзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
По-перше, это порушает, скажем так, вот, мягко политическую традицию сегодняшней улады. Николи она не звертала увагу на то, что называется оппозиция, громадянская супольность, незалежное громадство. И тут узвысить представников на такой вершине, на перемовы с политиками развязу, поставить себе и их на одну дошку, признать их как ровными себе в политическом сенсе и в психологическом сенсе, это просто улада готова до опошнего змагаться, как бы это не признать.
Принциповая идеологичная позиция. Юрий, а ваше меркование?
Тут улада сходит с певной логики политического взаимодействия, так, как она разумеет политику. Этот принцип свой час, вельми так цинично сформулировал Сталин, когда сказал, папа римский, а сколько у его дивизий? Так вот, подел уделу у перемовах, и он отбывается по колькости дивизий. Вот, умовно кажучи, коли повстанские отряды оппозиции контролировали, скажем, Витебскую область, ці, скажем, по взмаху руки, например, Казулина мог бы забастовать тракторный, вот тогда бы им было место за столом
перемоги. Вот я с вами категорично просто не погоджусь, выберу Виталя себе у арбитры. Як на конт того, что оппозиция контролює Белый дом, Брюссель, что они встречаются с Иланом, коли хочут, и с Бенітою Феррерой Вальднер, яны стоят за санкциями, яны, я маю на увазі ідеї оппозиции, моральные каштовності, яка она представляє. Вось аргументы оппозиции. Что вы скажете на этот аргумент, Виталь?
В принципе, аргумент прыгожий, але трошки ён был поточны падзеями апошніх месяцев. Менавіта тым диалогам, які пачаўся паміж офіційным Мінском і Заходом, і тими небезпеками и тими перестарогами с боку и самой оппозиции, и незалежных аналитиков, что подчас этого диалогу оппозиция трошки отсовывается в бок. Безумовно, Брюссель не может совсем это сделать, але в той или иной ступени
свобода заховывать равновагу. Отсовывается в бок кем?
Ну, вот, ненавито тими заходними партнерами, про яких вы казали, за якими оппозиция сутракалась, коли хотела, в любом формате, то зараз это не так. То есть она по-ранейшему может сутракаться в любом формате, але коли это не перешкодит встречу Брюсселя официального Минска.
Але давайте вернемся до подзея у Беларуси. Апошним часом, скажем, апошние два тыдни, нечто иншее быцебы почало отбываться. Глядите, почалися знов суды над активистами. Экстремистским обвешенный часопіс «Архе». Знов узнікли проблемы с представниками замежной прессы. Адмовлена у регистрации каналу «Белсат». Скасована аккредитация журналиста, представника газеты «Выборчий». Як бы колькость негативных прикладов стала переважать колькость позитивных. Что отбывается? Чим продиктована, Юрий, по-вашему, вот эта измена?
Махчима соправдывость то, про что сказал Виталь, что вы решили, что уже занадто отпустили лейцы и треба их прибрать, подтягнуть. Не варто выключать и то, что хода перемовов Махчима показала уладе, что не надто жорстко, что Европа будет пытать у белорусской улады.
Виталь, вы погоджаєтеся, чи я, может быть, неправильно оценив эту ситуацию, что стала черней полоса пошла?
Порівнять з той світи полосою, яка була восьмю, то гэта можна сапраўды лічыць больш чорнай. Але я скажу такую простую рэч. Чаму мы думаем, што ўлада не будзе змагацца з сваімі палітычнымі апанентамі? Барацьба – это палітычная ідзея. Іншая справа, што на цяперашнім узроўні яна ўжо, магчыма, ідзе не такімі брутальнымі форумамі, як з'яўлення палітычных зняволеных, а больш такой тактыкай дробнага фолу, маленькіх гадасцей, маленькіх правакацый, супрацьапазіцій. Не саджаюць.
Наколькі
это эфектыўна? Эфектыўна. Гэта нервуе, гэта разбурае упэўненасць, гэта не дае прагназаваць, які будзе наступны крок улады. Это как раз то, что не выкликая реакцию международной амнистии и так далее.
Отповедно, у меня одразу питание до вас, Юры. А какую межу Европа, по-вашему, не перейдет? Что такое белорусская улада не может дозволить себе сделать, как не нашкодить себе нашмат больше, чем оппозиции?
Видите, я думаю, что эта межа – это политвязь. Я пригадаю, что уласно теперешний перемовный процесс начался фактично после жнивня, коли апошний политвязень, які сидел за кратами, за гэтых кратов вышел. Але тут варто уличивать вот якую реч. Особы, яких личить политвязнями, скажем, мясцовые национальные правооборонцы, и особы, яких личить политвязнями международные правооборонные организации, у першую чергу, скажем, Amnesty International, это розные списы. Приклад, я ведаю по Азербайджану, які, до речі, так само запрошены у усходнее партнерство. Поводле меркаванняў азербайджанских правоабаронцаў, у Азербайджане 66 политвязней. А поводле Amnesty International ніводнага. Был спіс, особов, яких Amnesty International признавала политвязнями, всех выпустили. Да. Я думаю, то же самое будет робить белорусская влада. Вот зараз идет протяг так званой справы 14, вот зараз справа волковыских предпринимальников, покуль международные организации, в первую очередь Amnesty International, их политвязнями не признала. Вот белорусские влады эти процессы будут тягнуть. Признают – выпустим. Не признают – подумаем.
Виталь, ваша теория про так званые дробные гадости. Скажите, магчыма она начала зараз уживаться тому, что просто календарь таки наближается 25 соковика, день традиционных массовых протестов и традиционных массовых сутыкнений?
Ну, мне кажется, что великой связи тут докладной такой я не бачу. Не думаю, что улада боится неких массовых протестов на 25 соковика, коли узгадать о пошние годы. Ну, недавно мы еще не вводим прикад больше, чем 5-7 тысяч за пошние, ну, скажем, годов 5-7.